Yes. Kan I høre mig nu? Ja. Kan I få den her til at passe os? Jeg skal tale over det her emne. Hvem er Gud? Og vi skal kigge på nogle tekster fra 2. Mosebog. Men inden da, så vil jeg lige præsentere mig selv lidt. Jeg hedder Jakob Rabeck og er præst i Agerskov Valgmenighed i Sønderjylland. Og så er der noget... Det er okay. Det må godt være lidt dunkelt bagved. Eller hvad? Ja. Yes. Jeg er præst i Agerskov Valgmenighed i Sønderjylland. Der bor jeg sammen med min kone, Benedikte. Og vi har 4 børn fra mellem i alderen 11 til 5 år. Og så er jeg prædikant i Luthers Mission. Det er derfor, jeg er her nu. Fordi jeg er landsprædikant, rejser rundt i hele Danmark og forkynder Guds ord. Og det emne, som vi blev enige om, det var, jeg kan ikke helt huske præcis titlen, men det var noget om, hvem Gud er. Og det skal vi se ud fra nogle tekster fra 2. Mosebog. Men jeg kan godt huske, at jeg så lige kiggede på det her, så tænkte jeg, inde i mit hoved, der er der noget helt andet, der fylder. Og det er krigen i Ukraine. Den fylder mig helt vildt meget. Også sådan, som min kone sagde, jeg tror, det er ved at være lidt usundt for dig. Og det tror jeg, det er sikkert, at vi kan tænke meget på det her. Og jeg tror, at der er mange aspekter i det. Et af aspekterne, det er, at vi er lidt spændt på, hvad fremtiden bringer. Er der nye verdensordner på vej? De fleste vil sige, at tiden bliver aldrig, som den var før, efter det, der skete den 24. februar frem efter. Og så tror jeg, og jeg har været et andet sted for nylig, hvor der blev sagt, at det her er et tegn på, at Jesus snart kommer igen. Er vi tæt på de sidste tider? Og jeg tror, jeg er selv sådan lidt hurtig, jamen der sker mange forfærdelige ting i den her tid, og det har der altid gjort, og man skal ikke tro, at bare fordi der lige er en krig i nærheden af en, så nærmer vi os de sidste tider. Men jeg er alligevel kommet lidt længere end det. Jeg tænker, det kan godt være. Og det er noget, hvor vi ikke, det ved vi ikke. Vi aner ikke, om det er de sidste tider. Men vi ved, at Jesus vil have, at vi skal se på tegnene. Han siger, se på vintræet. Hvis grenene er bløde, så ved I, at sommeren er nær. På samme måde, når I ser de her tegn indtræffe, så skal I vide, at jeres forløsning nærmer sig. Det skal vi vide. Måske er vi tæt på. Jeg synes, der er ting, der peger den vej. Og nu er det ikke det, det skal handle om, men sådan har jeg det selv. Og hvis man så læser videre, hvad Jesus siger om de sidste tider, så siger han, våg derfor. Våg derfor. Og da jeg havde en møderække her sidste uge, der var det det, der blev sagt til en indledning. Våg. Altså, hold jer vågen. Og hvordan gør man det? Jo, det gør man ved at søge Guds ord. Ved at leve i Guds nåde. Ved ikke at falde i søvn. Og der tænker jeg, at der mærker jeg en dyne af sløvhed i mig selv i øjeblikket. Og jeg tænker, om det også er et slags endetidstegn. Jeg mærker det, som om sådan en søvn næsten falder over. Og jeg kan se det, jeg kan næsten ikke andet, jeg er svært ved at søge Guds ord. Jeg sidder der og tjekker nyheder, hvad sker der nu i Ukraine? Men at samle mig om Guds ord, det synes jeg er svært. Og lokalt kan jeg mærke, der kommer faktisk lidt færre kirke i øjeblikket. Vi tænker, det er noget med corona. Men der kommer lidt færre kirke. Og nationalt, der var der en, der sagde til mig, jamen det er ikke kun i Agerskov, det er over hele Danmark. Og måske er det sådan også internationalt, måske er det på i kølvandet på corona, på andre ting, at vi er blevet, eller det kan godt være, at I har nogle helt andre oplevelser, men jeg oplever en dyne af sådan søvn, stille og roligt falder over os. Men jeg tænkte til den møderække, da han sagde, våg derfor. Og så kiggede jeg ud over en lille forsamling. Så tænkte jeg, er det de sidste tider? Og er den gruppe, jeg ser nu, og nu kan jeg sige det om jer, er det den lille rest, der vil være tilbage til sidst? Så mange mennesker, som er faldet fra, men der er alligevel nogen, der er en rest tilbage, som forsøger på trods af, at søvnen let falder ind, forsøger at, det der står på bag den, det lærer, det er, salige de, der hører Guds ord og bevarer det. Er det ikke sådan, det står? Det må I kunne. Ja, salige de, der hører Guds ord og bevarer det. Der er en salighed ved det. Og det er der også, når vi skal høre det her. Fordi noget af faren i en tid som i dag, og sådan set i alle tider, det er, at vi glemmer, hvem Gud virkelig er. Ikke sådan, at vi ikke ved, hvem vi ikke kan hans navn, at vi ikke kan sige nogle ting om ham, men vi glemmer. Blandt andet, så glemmer vi at se på hans hellighed. Og i stedet for, så bygger vi en Gud i vores eget billede, efter vores eget hoved. Og de her tre timer, vi skal have, der er mit ønske, at vi må komme ind og opleve, hvem Gud virkelig er. Og ikke sådan, som vi stille og roligt lutter os selv i søvn i, hvem han er. Og som folk omkring os, hvis de overhovedet tror på Gud, mener han skal være. Men sådan, som Guds ord siger, han er. Og jeg vil tage udgangspunkt i de helt tre centrale ting, der bliver sagt om Gud. At Gud, han er en hellig Gud. At Gud er en retfærdig Gud, det skal vi høre i morgen. Og at Gud er en kærlig Gud, det skal vi høre i morgen, de to. Men i dag, der skal vi høre om Gud som en hellig Gud. Og det må gerne udfordre vores gudsbillede. Det tror jeg også, det gør i morgen. Men vi starter altså i dag med Guds hellighed. Hellighed, det er sådan et ord, som vi ved, hvad er, og alligevel ikke rigtig ved, hvad er. Og det, som man siger, det er, at ordet hellig, det har noget med udskilt. Altså, hvis du tager, man kunne tage en, hvad kunne det være? Der er en masse røde stole her, ikke? De har alle sammen, de ligner hinanden. Hvis jeg så tog en ud og sagde, det her, det er en særlig stol, så vil jeg ligesom udskille den. Så sætter jeg den til noget særligt, jeg udskiller den. Den bliver noget, som er andet end alt det andet. Og i det tilfælde, der ligner det hinanden. Men jeg valgte, at det skulle være noget særligt. Så det er altså ordet hellighed. Når vi taler om, at Gud er hellig, så taler vi om, at han er noget særligt. Og jeg vil lige bruge et illustration. Hvis man sådan tager sådan en intelligenstest, eller sådan noget, så skal man i sådan en intelligenstest nogle gange inddele ting i kategorier. Og nu har jeg taget et eksempel, hvor vi har forskellige ord. Fisk, træer, mennesker, engle, løver, papirklips, blomster, Gud, vand, jern, huse, æbler, sten, cykler og dæmoner. Og så skal man sådan inddele det. Og vi vil nok inddele det sådan cirka sådan her. Hvis vi tager nederst, så tager vi menneskelavede ting, huse, cykler, papirklips, så er der sådan det materielle, jern, sten, vand, så er der sådan nogle levende organismer som blomster, æbler, træer, så har vi sådan dyr eller væsner, sådan, altså mennesker er jo ikke dyr, men altså de her sådan nogle væsner, mennesker, løver, fisk, Og så har vi sådan en kategori, vi kalder det overnaturlige. Måske tror vi ikke på det, eller så tror vi på det, men der er noget overnaturligt, noget metafysisk, som så er engle, Gud, dæmoner. Men hvis vi tager et bibelsk verdensbillede, så skal det se sådan her ud. Alt Gud er én ting, er noget. Og så er der alt det andet. Altså, der har vi englene og papirklips. De er i én kategori. Det er det skabte. Og så er der det, som er evigt. Nemlig Gud, som er over alt andet. Og når vi står over for en hellig Gud, så er det, at mennesker udbryder, jeg er støv. For det er sådan, det er. Vi er i forhold til Gud intet. Han er hellig, udskilt, og så er der alt det andet i den her verden. Det er sådan, Gud er. Og den tekst, vi skal kigge på, det er, nu skal vi se, det er Guds hellighed og Guden i vores billede ud fra 2. Mosebog kapitel 32. 2. Mosebog kapitel 32. Om guldkalven. Og det handler jo netop om nogen, der laver en Gud, som ikke er den almægtige Gud. Inden vi kigger i selve teksten og læser teksten, så skal vi se på forhistorien. Det starter med, at et folk, som kommer fra Abraham. Gud har lovet Abraham, du skal blive til et stort folk. Og folket bliver ført til Egypten. Og i Egypten, der er de slaver i 400 år. De bor i Egypten i 400 år. Og der bliver de et stort folk. Prøv at forestille jer det. Det er, for det første kan man sige, det er jo helt fantastisk forfærdeligt og hårdt. Men de har også levet blandt et storrige, som har haft alle deres egne guder. Og der står ikke meget om israeliternes gudstyrkelse. Der står ikke meget om, at de dyrkede Gud eller noget. Der står bare, at de råbte og de klagede. Der står egentlig meget, jeg har fundet et enkelt sted, men ellers så står der ikke så meget om, at de råber til Gud, men bare, at de klager. Så man kan forestille sig, at de er forholdsvis influeret af den gudstyrkelse omkring dem. Det kan man forestille sig. De lever der og bliver pint og plaget af egypterne. Ude i ørkenen, der går der en mand rundt, der hedder Moses. Han startede med at være adopteret af en prinsesse, og derfor var han med i det egyptiske hof. Men da han prøvede sådan at hjælpe israeliterne, han var selv israelit, så måtte han flygte ud i ørkenen, hvor han levede i 40 år som forhyrde. En dag er han ude at passe sin får, og han er ved et bjerg, der hedder Horebsbjerg. Det har også et andet navn. Sinai. Han er ved Sinais bjerg. Og op på bjerget ser han pludselig noget, der brænder. Og man kan forestille sig, at han har kigget på det og tænkt, om der er så meget, der nogle gange går ild i. Det går snart ud. Og så er der gået måske timer, og det bliver ved med at brænde deroppe, og han tænker, hvad er det for noget? Jeg går op og kigger efter. Hvad er det for noget, der brænder, men ikke bliver brændt op? Og så går han op, og så ser han en brændende tornebusk. Og da han nærmer sig, så er det, at Gud taler til ham. Moses, Moses, nu må du ikke gå nærmere, for det sted, du kommer til, er hellig jord. Tag dine sandaler af, og så skal han tage sine sandaler af, og så står der, at han bøjede sig ned og skjulte ansigtet. For han turer ikke se Gud. Vi sang her før, hellig, 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 Herre Gud almægtig, syndigt øje blændes af al din herlighed. Et syndigt menneske nærmer sig Gud. Et syndigt menneske er kommet ham nær, og han må bøje sig ned. For det er en hellig Gud, han står overfor. Salmen hellig, 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 den kommer jo fra Esajas' bog, kapitel 6. Det er mange år senere. Men profeten Esajas, han får et syn. Han ser Gud i det hellige tempel. Han ser Gud, og så ser han røg, og han ser alt muligt, og så ser han også nogle serafer, hedder de. Og serafer, det er en slags himmelske væsner, en slags engle. Men modsat engle, hvor vi hører om, at de ligner mænd. Når de ser engle, så siger de, jeg så en mand i lysende klæder. Sådan bliver de nævnt i Bibelen. Jeg så en mand i lysende klæder. Men sådan ser seraferne ikke ud. For serafer, de har vinger. Det er der ingen steder, at der står om engle, der har vinger. Men serafer, de har vinger. Og de har faktisk 6 vinger. 2 de flyver med. Måske fordi de sådan er omkring Guds trone, så flyver de der. Men så er der også 2, hvor de skjuler deres ansigt. Og 2 de bruger til at skjule deres fødder. Fordi selv en seraf er ligesom Moses og papirklips. Blot støv over for Gud. For Gud er den hellige. Og alt det andet, serafer, engle, dæmoner, mennesker og alt det andet, vi er intet i forhold til ham, som er hellig. Det Bibelen jo samtidig siger, det er, at den hellige Gud, han ser til os. Han ser til folket, der led i Egypten. Og han ser Moses og kalder på Moses. Han kalder ham til, at ja, her på billedet, der kigger han op igen, og det tænker jeg også, han er nødt til på et eller andet tidspunkt, men det er i hvert fald her på billedet. Men han kalder Moses i hvert fald. Han kalder Moses til at befri sit folk. Moses kommer tilbage til Egypten, og efter mange strabasser, og det kender mange af jer nok godt, så bliver folket befriet og får lov til at rejse ud af Egypten. Da Moses taler til farao, så siger han, lad mit folk gå. Hvorfor? Det ved jeg ikke, om I lægger mærke til, når I læser det. Lad mit folk gå, for at de kan tilbede mig i ørkenen. Det var derfor, han skulle lade dem gå. For at de skulle blive et tilbedende folk, der skulle tilbede Gud i ørkenen. Så det er det, de er på vej til. De er på vej for at komme til det sted, hvor de skal tilbe Gud. Og det er nemlig der, hvor han viste sig for Moses. Det er der, hvor der var hellig jord. Det var ved Sinais bjerg. Og da de kommer til Sinais bjerg, så er der røg fra bjerget. Og Moses, han går op til Gud, som han har været der før. Så går han op til Gud, og Gud taler til ham. Og siger, at nu har jeg båret jer til det her bjerg. Nu skal I være mit folk. Nu skal I have mig som Gud. Jeg ved ikke, om de har dyrket Gud før. Og hvordan de har dyrket Gud før. Eller de lige så meget har dyrket egyptiske guder. Men der er i hvert fald en ting sikkert. Nu skal de være Guds folk. De skal være Guds folk. I skal være et kongerige af præster, et helligt folk for mig. Dette skal du sige til israelitterne. Og Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig og forelagde dem alt det, Herren havde befalet dem ham. Og folket svarede alle som en, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. For nu skal de være hans folk. Og så siger Moses til dem, om 2 dage, så skal I, som er Guds folk, møde Gud. Nu skal I vaske jer. Nu skal I hellige jer. For om lidt skal I se den almægtige Gud. Og han er op på bjerget og får det at vide, og går ned og siger, om 2 dage skal I se Gud. Og så kommer så den dag, hvor de bliver taget hen til bjerget. Ideen er faktisk, at de skal hen til bjerget og så skal der komme hornklang, og så skal de gå op på bjerget til Gud. Så kommer dagen. Ja, nu har I slået op på side 2, eller kapitel 32, men lad os bare gå over i kapitel 19. 2. Mosebog, kapitel 19. Anden Mosebog, kapitel 19, vers 16. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftigt klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til vejr som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Så her, der møder de Gud, og de møder den her voldsomme torden og hornklangen. Og som de står der, så begynder Gud at tale, først til Moses og så til dem. Og Moses, han siger sådan her, det er kapitel 20, men det står også heroppe på sliden. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og så kommer der de 10 bud, som jeg har vist her på sliden. En længere tekst. Og hvis man kigger på teksten, både i jeres bibel og her på sliden, så står der ikke noget, så er der ikke nogen, der har skrevet nogle numre på. Der står ikke, og bud nummer 1 er følgende, bud nummer 2 er sådan her, og bud nummer 3 er sådan her. Så dem skal vi selv regne ud, fordi senere i Bibelen, der nævnes det som de 10 bud. Så vi skal selv i gang med at tælle. Og der har kirken, både den katolske og den lutherske kirke, valgt at tælle sådan her. Bud nummer 1. Du må ikke have andre guder end mig. Bud nummer 2. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn. Bud nummer 3. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Og så videre og så videre ind til bud nummer 9 og 10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl, eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Sådan bliver det talt. Og der er jo nogle folk, der så har tænkt, at bud nummer 9 og 10 jo minder noget om hinanden. De handler begge to om at begære, og hvis man ser i 5. Mosebog, hvor det samme tekst står, der er der byttet lidt om på det, så der skal man næsten bytte om på bud 9 og 10. Og derfor er der nogen, der tænker, kan vide om ikke det egentlig er det samme bud? Og det tænker jeg, at det er der god mulighed for. Og derfor har de reformerede, eller kalvinisterne, de tæller på en anden måde. De gør sådan her. Bud nummer 1. Du må ikke have andre guder end mig. Og så bud nummer 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Og så ellers så fortsætter det ned, og så bliver det til 10 bud. Der findes en tredje måde at tælle dem på. Og det er sådan den rabbinske tradition, den jødiske tradition. De siger, bud, det betyder ikke bare nødvendigvis befalinger, men det er ord. Og derfor så det første ord, det er, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig, kommer så bud nummer 2, og så fortsætter det ned. Den første version, jeg nævnte, den er jeg ikke så sikker på. Den er jeg rimelig sikker på. Den tror jeg ikke er rigtig. Jeg underviser mine konfirmander i den, fordi det er nu lidt lige meget, hvordan man tæller, tænker jeg. Den anden eller tredje, der er lidt i tvivl, hvad jeg mener, der er det. Hvad jeg tænker, der er det vigtigste. Der er den rigtige. Men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi får hele teksten med. At de 10 bud ikke bare er nogle hovedoverskrifter, men det er hele teksten. Så derfor så lad os kigge på noget af det, som vi ellers nogle gange glemmer. Ja, den lyder, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset, sådan siger Gud. Og på den måde forkynder han, det er mig, der har frelst jer. Det er mig, der har reddet jer. Det er den Gud, I har. Derfor må I ikke have andre guder end mig. Eller der står, du må ikke have andre guder end mig. Og du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren, din Gud, er en lidenskabelig Gud. Det vil sige, I skal ikke gå rundt og dyrke noget, der er her på jorden. Kun mig må I dyrke, og jeg er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtsled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Det er ord, som tydeligt forkynder for os, jeg er noget helt særligt. Og I må ikke bruge mit navn til løgn. I må ikke søle mig til. I må ikke dyrke noget andet, eller bruge noget andet til at dyrke mig. For jeg er en lidenskabelig Gud. Jeg er den eneste Gud. Eller som sagt, jeg er en hellig Gud. Og alt det bliver sagt, mens bjerget står i det her lyslue. Og hvis vi læser fra kapitel 20, vers 18. Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimtene og hornklangen og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand. Gud har faktisk kaldet dem til at gå op, men de tør ikke, fordi de ser, at Gud han er en hellig Gud. Og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Så hellig var Gud blevet for dem. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var. Så nu går Moses selv op på bjerget. Vi har et billede af her. Og han går op på bjerget, og op på bjerget, der får han forskellige lovforskrifter. Det har vi i kapitel 21, 22, 23, frem til kapitel 24, hvor han så kommer tilbage og siger, nu har Gud fortalt mig, hvad han ønsker, vi skal gøre. Og han har bedt mig om at lave et alter. Et alter. Og der skal jeg ofre nogle dyr. Så skal jeg tage blodet fra dyrene. Og halvdelen af blodet, det skal jeg lægge på alteret. Og den anden halvdelen af blodet, det skal jeg lægge i nogle skål. Og det gjorde han. Og så tager han det her blod, og så sprøjter han det ud på folket. Så blodet ligesom kommer både på Gud og på dem. For at tale om, at det her, det er en pagt. Det er alvor. Det gælder livet. For blod, det har med livet at gøre, ikke? Det symboliserer liv. Det her, det handler om livet. Det er liv eller død. Og på alter, der stod der skrevet alle budene. Og Moses læser det op. Vers 7 i kapitel 24. Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og så siger de, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Så altså, nu skal I være mit folk. I skal gøre, hvad jeg siger, og så vil jeg være jeres Gud. Og så efter det er sket, så drager Moses endnu en gang. Ja, han kommer mange gange op på det bjerg. Så drager Moses endnu en gang op på det bjerg. Han tager Joshua med, som går noget af vejen, Og så går Moses helt op på bjerget, hvor han får de 10 bud skrevet. Han er der nu i 40 dage. Og i de 40 dage, der står folket dernede og venter på ham. Og tiden går. Og så pludselig bliver de usikre. Hvor er Gud nu henne? Og så siger de, som vi læste, eller som vi var ved at skulle læse, fra 2. Mosebog kapitel 32. Da folket så, 2. Mosebog kapitel 32, da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lærform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Næste morgen ofrede de brandoffer og bragte måltidsoffer, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Ja. Så byggede de en guldkalv. Lav os en Gud, sagde de. Og så byggede Aaron denne guldkalv. Så tænkte de, vi skal holde fest for dem. Og så holdt de fest. Og så dansede de. Men op på bjerget, der er ham, som ser alt. Han ser også dette. Og han fortæller Moses, hvad der er sket. Og så siger han følgende frygtelige ord. Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Gud er nu klar til at udrydde dette folk, fordi de har brudt hans pagt. Men Moses, han går nu i forbøn for folket. Og Moses, han har tre argumenter. Tre argumenter, han prøver at overbevise Gud med. Det må vi også, når vi beder til Gud. Så må vi også godt sige, jamen, og så har argumenter, ikke, det lyder måske forkert med argumenter, men hvis det er sådan nogle argumenter, som dem vi nu hører, så er det nogle rigtige argumenter. Prøv at høre, hvad Moses siger. Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, han havde ondt i sinde, da han førte dem ud? Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Det er hans første argument. Hvad går argumentet på? Det går på Guds ære. Gud, du har nu vist din kæmpe magt. Du har ført det her folk ud af Egypten. Dit navn er blevet æret. Men hvis du nu udrydder folket, hvad vil de andre folk så ikke sige? Gud, på grund af din ære, så skal du ikke udrydde det. Det var første argument. Det næste argument. Vend dig om fra din glødende vrede, og fortryd den ulykke, du vil bringe over dit folk. Ej, det er måske ikke et argument. Det er et råb. Det er et bøn om, at Gud må vende om for sin vrede. Nej, der er måske ikke noget argument i det. Men bare gør det nu. Det bagvedliggende argument, det er, vær barmhjertig Gud. Du er en barmhjertig Gud. Og det skal vi høre om i tredje time. Og så tredje argument. Husk på din tjener Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv, jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner, og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg give jeres efterkommere til evig ejendom. Så hans tredje argument er, husk dit løfte. Husk nu dit løfte. Det er de tre argumenter, han giver. Og noget af det mest interessante, det er det argument, han ikke giver. Hvad vil være det oplagte argument? Husk på pagten. Du har jo lovet, du skal være hans folket. Husk pagten. Du har lige holdt en aftale om, at du vil være deres folk. Men det argument, det dur ikke. For argumentet lød på, nej, fordi pagten det var, hvis I adlyder mig, så vil jeg være jeres Gud. Og derfor kan han ikke bruge det argument. For ifølge, for de havde brudt pagten. Han kunne med, ifølge pagten, med al god grund, udslette dem. Så i stedet for, så kalder han på hans ære, på hans barmhjertighed og på hans løfte til Abraham. Det er de tre argumenter. Så går Moses ned ad bjerget, og da han ser, hvad der sker, så gør han jo præcis det, han siger. Pagten dur ikke mere. Han kaster stentavlerne på jorden. For pagten, den er brudt. Den er der ikke mere. Han ødelægger guldkalven. Han skælder ud på Aaron. Hvorfor gjorde du det her? Og Aaron prøver at bortforklare sig. Og så gør han en ting mere. Han siger, hvem er med mig? Hvem er med mig i det her? Og så er det hans egen stamme, Levi stamme, som slutter op omkring ham. Så de andre siger, de bliver altså modstander af ham. Så siger han, levitter, tag jer svær og gå rundt i Israelit, i folket, og dræb uden skånsel. Skal vi se, om jeg kan finde det. Spænd hver især, det er kapitel 32, vers 27. Dette siger Herren, Israels Gud. Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå rundt, lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både bror, ven og nabo ihjel. Det skal de gøre, på grund af det her, der er sket. Og da det er gjort, og folket har omvendt sig, så siger han, nu vil jeg gå op på bjerget og bede Gud om tilgivelse, og at han må blive ved med at være med os. Og hvad der siden skal ske derop, det skal vi se om i morgen. Jeg er ikke færdig med prædiken nu, men hvad vi skal høre om der, det bliver temaet i morgen, hvor vi skal særligt se på to vers. Vers 6 og 7 i kapitel 34. Men nu er der egentlig et godt spørgsmål. Hvad gjorde folkene egentlig galt? Hvad var det, der var galt ved, at de lavede en guldkalv? Hvad var det, de forbrød sig imod? Var det det, vi kalder første bud, ifølge den lutherske måde at tælle på, du må ikke have andre guder end mig. Det vil nok være det, vi siger. De havde sagt, Gud havde sagt, I må ikke have andre guder end mig. Og det gjorde de galt. De valgte en anden gud. Men hvis man så kigger lidt nærmere på den tekst, hvad står der så? Jo, der står, folk siger, lav os en gud. Det er rigtigt nok. Så jo, det er vist en anden gud. Men hvis man så ser, hvad Aaron siger, så siger han i vers 4, han tog imod dem, altså de her guldringe, og støbte dem i en lærform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Det vil sige, de sagde faktisk, da de havde lavet guldkalven, det her, det er den Gud, som førte os op af Egypten. Det vil sige, i deres eget hoved, så var det ikke en ny Gud. Nej, så var det den Gud, der havde ført dem op af Egypten. Det var ham, som havde skilt det røde hav. Det var ham, der havde gjort de 10 plager over egypterne. Det var den Gud, de dyrkede. Det var Israels Gud. De havde ikke taget en ny Gud. Nej, vi må ikke have andre guder end Gud. Det var de fuldt ud klar over. Og i vers 5 videre, da Aaron så det, byggede han et alter for den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Og dem af jer, som har hørt en bibeltime i gang imellem, har måske hørt, at når der står ordet Herren, så står der i den originale tekst JHVH, altså Jave. Så der burde egentlig, hvis vi skulle oversætte det helt korrekt, i morgen er der fest for Jave. De kalder altså den Gud for Guds navn. Det, han havde åbenbaret for dem, det var ham, de dyrkede. Det var ham, de tilbad. Det var ham, de takkede og dansede for. Hvad var problemet så? Problemet var, at de gjorde det ikke på den rigtige måde. De havde taget Gud ned. De havde taget Gud ned fra det høje, fra det hellige, og så ned i deres eget hoved, så de selv kunne forstå ham. Så de kunne danse om ham, så han var deres. Sådan som der stod, når man læste videre, du må ikke have andre guder end mig. Og så stod der videre, du må ikke lave dig noget gudbillede af noget som helst, oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Det var det, de havde gjort. De havde taget Gud ned. Det kan vi også komme til. Vi kan så let få ham helt ned, så han ikke bliver den rigtige Gud. Hvis jeg spurgte jer, hvad hedder præsidenten i USA, så vil I nok sige Joe Biden. Hvordan ser han ud? Så kunne man tage et billede frem. Hvis det så tog et billede frem, som ligner Donald Trump, så vil jeg sige, det er godt, hvad du kalder ham ved det rigtige, men det er ikke den rigtige. Og det var ikke den rigtige Gud. De har lavet et billede, som ikke var den rigtige. I 5. Mosebog, der husker de på det, der skete dengang. Og så siger Mose sådan her til folket, mange år senere, tag jer godt i agt. I så ikke nogen skikkelse, den dag Herren talte til jer på Horeb inden fra ilden. Der så ikke nogen skikkelse. Gør derfor ikke noget så ødelæggende, som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form, i skikkelse af mand eller kvinde, i skikkelse af nogen som helst dyr på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst vinget fugl, der flyver hen over himlen, eller i skikkelse af noget som helst, der kryber på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst fisk i vandet under jorden. I så ikke Gud der på bjerget. Derfor skal du ikke lave dig et billede af ham. Og der står videre, tag dig der i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, altså de der hedninger, som de vil møde, efter at de er blevet udryddet foran dig, altså de hedninger i Kanaans land. Spørg ikke, hvordan dyrkede disse folk deres guder? Jeg vil gøre det samme. På den måde må du ikke dyrke Herren din Gud, for de har dyrket deres guder med alt, hvad Herren afskyer og hader. De har nok brændt deres sønner og døtre for deres guder. Det har de gjort. Sådan må I ikke være. Der har været en debat for ikke så lang tid siden omkring yoga, kristen yoga. Er det en god idé? Og personligt er jeg ret hurtig til at sige, det vil jeg ikke bryde mig om. Og jeg vil heller ikke bryde mig om sådan at deltage i yoga i en gymnastiksal i den lokale klub eller et eller andet. For jeg oplever, at der er noget fremmed, der er noget forkert i det. Men jeg har alligevel lidt svært ved at sige, jamen hvis folk siger, at det bare er gymnastik, er det så ikke okay? Og hvor tydeligt må jeg så være, om jeg synes helt generelt, det er forkert? Så kom det her spørgsmål ind, hvad så med kristen yoga? Hvor det altså er Gud, man dyrker i det. Hvad så med det? Og så kunne jeg måske første gang tænke, gymnastik-yoga, altså afguds-yoga, det er helt sikkert, det skal man ikke. Gymnastik-yoga, måske kristen-yoga, det må da være fint nok. Samtidig med, at jeg var lidt i tvivl. Men jeg synes, det her vers for mig har fået overbevist om, at kristen-yoga måske er værre end gymnastik-yoga. Altså, du må ikke gå rundt og spørge, Hvordan dyrker disse folk deres guder? Jeg vil gøre det samme med min Gud. Altså, du må ikke sådan. På den måde må du ikke dyrke Herren, din Gud. Vi må altså ikke dyrke Gud sådan, som andre mennesker dyrker deres guder. Og det var sådan et eksempel, og der kan også være, der nogen, der kommer og har nogle gode argumenter imod det, jeg nu siger. Men det er sådan set bare det eksempel at sige, vi skal dyrke Gud, som han vil dyrkes. Og Gud vil dyrkes som en hellig Gud. Som en evig Gud. Vi lever i et land, hvor folk ikke tror særlig meget på Gud. Og hvis de tror på Gud, så har han bare ret sig efter, hvad vi mener. Så skal han være flink og rar. Og så står vi der med et gudsbillede af en Gud, som straffer. En Gud, som er hellig. Og som går op i sin hellighed. Det er den levende Gud, vi har. Og så kan man sige, men nu har du, Jakob, jo kun taget fra det gamle testamente. Det er jo meget bedre i det nye testamente. Der er han jo bare så flink, den Gud. Der er forskel på det gamle og nye testamente, og jeg vil også komme ind på det i morgen. Men det er ikke i Guds billede. Det er præcis den samme Gud i det nye testamente og det gamle testamente. Der er ingen forskel. Gud har ikke skiftet mening. Gud har ikke ændret personlighed fra det gamle til det nye testamente. Det er præcis den samme Gud. Jeg vil bare komme med nogle få eksempler. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud almægtige. Retfærdig og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn, for du alene er hellig. Og i Hebræerne brevet kapitel 12, vers 28-29 står der, lad os derfor takke for, at vi ikke får et rige, der ikke kan rokkes. At vi får et rige, der ikke kan rokkes. Og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt, for vor Gud er en fortærende ild. Hebræerbrevet vil have os tilbage og se den Gud, som blev åbenbaret på Sinai-bjerg. Og så skal vi vide, det er den Gud, vi tror på. En fortærende ild, vi står overfor. Jeg har prøvet at lære nogle salmer udenad. Salmer fra salmernes bog. Og når man prøver at lære det ord for ord, så arbejder det sig ind i en på en særlig måde. Så kommer det trænger sig lige et spadestik dybere ind. Det synes jeg i hvert fald. Så jeg vil læse salme 7 op. Og prøv at lægge mærke til, prøv at forestille jer, at I ligesom mig havde prøvet at lære den udenad, og ligesom skulle arbejde med hver ord. Herre, lyt til mine ord, læg mærke til min stønnen. Hør mit råb om hjælp, min konge og min Gud. Jeg beder til dig. Herre, om morgen hører du min stemme, og om morgen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Så det er altså en morgenbøn. Gud, jeg råber til dig. Jeg råber til dig. Og det er altså den hellige Gud, vi har med at gøre. Du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Du udrydder løgnere. Herren afskyer mordere og bedragere. Man kan sige, behøver man virkelig lære alle de ord? Men jeg skulle lære dem alle sammen. De kan ikke træde frem foran dig. Dem, som holder uret. Dem, der er onde. De overmodige. Forbryder og løgner, morder og bedrager. De kan ikke træde frem foran Gud. Han er en hellig Gud. Syndigt øje blændes af al din herlighed. Og når man er kommet dertil og har lært det udenad, så er det, hvad så? Og jo, så skal vi høre om David, som jo træder frem foran Gud. Hvordan kan han træde frem foran Gud? Og når man har hørt alle de ord, så må man tænke, men jeg kan træde frem for dig på grund af, at jeg ikke er sådan eller et eller andet. Men det kommer sådan her. Men ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus? Altså ind i templet. Sinai bjerg, det var der Gud var, så kom templet ned som et telt i blandt folket, mens de vandrede i ørkenen, og så blev det et bjerg, så blev det et tempel i Jerusalem. Og i dag, der er det hos hver enkelt af os. Her, for os, som tror på Jesus. Så det er lige her, når vi beder. Det kan være, at dit eget lund kommer. Men ved din store trofasthed, kan jeg gå ind i dit hus, ind i din nærvær. Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel, i ærefrygt for dig. Det kan jeg ikke, fordi jeg selv er ikke overmodig. Ikke. Men det kan jeg, fordi du er trofast. Fordi det er også det, vi skal høre både nu og at på trods af hans hellighed, så har han valgt at vise os trofasthed. Og åbne sig for os. Og give os adgang ind for ham. Det sker ved Jesus. Jesus, ved Jesu blod, har vi fået frimodighed til at træde frem foran Gud. Den almægtige hellige. Men stadigvæk som den hellige. I ærefrygt for ham. Og derfor så vil jeg gerne udfordre jer. Få det billede af Gud som den hellige Gud. Og gør det med jeres krop, med jeres mund og jeres hjerte. Lad ham være en hellig Gud for jer. Vi har brug for at have en hellig Gud. Nu har vi hørt den her beretning, og der er meget krop på egentlig. Moses, han kaster sig ned. David, han kaster sig ned i ærefrygt. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor den kropslighed, den er røget lidt væk. Det siges, før min tid, vi skal måske en 20-30 år, så havde man altid bedemøde kanalene i missionshuset. Det skal ikke være min sag at bestemme, hvad I gør her, når der er bedemøde her. Men om ikke andet, så gør det derhjemme. Jeg vil gerne udfordre jer til i aften at kaste jer i ærefrygt for den almægtige Gud. Han er hellig. Ham, der var på Sinai. Ham, der åbenbarede sig for folket. Han åbenbarede sig også for os som en fortærende ild, som en hellig Gud. Ja, som en Gud, vi kan komme nær. Og en Gud, vi kan kalde far. Men en hellig Gud er han. Så lad os også bruge vores krop en gang imellem. Sådan som de gjorde i det nye testamente og i det gamle testamente. Så lad os kaste os for ham. Og med din mund, så lad det være tydeligt for dig, at du bekender dig til en hellig Gud. Når du beder til Gud, så må du sige, kære Jesus, eller himmel, eller kære far. Men tiltal ham også igen og igen som den hellige Gud. Hellig almægtige Gud. For det er han. Han er hellig og almægtig. Og lad det også være i dit hjerte. Hvordan kan han blive en hellig Gud i vores hjerte? Ja, det bedste middel, jeg kan, det er at læse Guds ord. Hør ham. Mød ham selv. I det ord, han har åbenbart sig for os, som den hellige Gud. Hvis vi skal være vågne i en tid, hvor der er en dyne af sløvhed, og hvor der måske næsten kan komme et åndeligt dyne ned over os, så skal vi have ham som en hellig Gud. En hellig Gud, som vi kaster os for. I ærefrygt for ham. Og i taknemmelighed for, at han stadigvæk i trofastheden, på grund af hvad Jesus har gjort, vil være vores Gud. Lad os bede sammen. Hellig og mægtig Gud, du som er langt over din skabning, langt over alt, hvad vi kan fatte, du som har været fra evighed til evighed, må vi aldrig pille dig ned. Må vi ikke lave gudbilleder i vores eget billede, men må vi have dig som den hellige Gud. Og så vil vi med ærefrygt takke dig for, at på grund af din trofasthed, på grund af nåden, på grund af hvad Jesus har gjort på Golgata, så kan vi træde frem for dig alligevel. I Jesu navn. Amen.